سلام عزیزلر. دستورمزگی خوش گلبسز. عزیز دوستم، حیاتینگز قنده؟ اولنگزدگی مناسبتلر تینچلیک تاتوولیکده و سیوگی دوت یپده ما؟ اگر چنده هم شنده بولسه، من سیز اچون جده خورسم من. بازن، اوشبو حیات تشویشلردن و ترکچلیک کتدن یگروشلرنی برازگی توختتب شخصی حیاتینگز و اولنگز حقیده 10 دقیقه بولسه هم اویلب کورشنگز گرک. اویلب کوریادگنده اولنگز بختلیگی، فرزندرنگزنگ آرزولاری، qolaversa o'zingizning hayotingiz haqida diqqat bilan fikr yuritishingiz kerak. Bunday ishda ayniqsa qo'lingizga qog'oz bilan ruchka olib, barchasini yozib olsangiz foydalidir. Chunki yozilgan narsani ko'rish va uning ustida fikr yuritish ancha osonroqdir. Hayot ajoyibdir. Bordi-yu, hayotingiz yoki oilangizda hammasi ajoyib bo'lmasa, demak siz buning uchun yetarlicha harakat qilmayapsiz. Chunki baxt uchun ter to'kish kerak. Baxtli hayot uchun mehnat qilish kerak. Baxtli hayot o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Baxtli hayotni faqat siz yarata olasiz. Baxtli hayotga ega bo'lish uchun siz Xudoning bergan kuni harakat qilishingiz kerak. Baxt ham xuddi dehqonning dalasiga o'xshagan narsa. Hosil o'stirish maqsadida dehqon yerni haydaydi, ekadi, sug'oradi, o'qitlaydi va hosili mo'l bo'lsin deb umid qilib vaqti soatni kutib mehnat qilishda to'xtamaydi. Baxtli hayot ham xuddi shunday. Siz tinim bilmay ter to'kishingiz kerak. Afsus baxtni siz internetdan yuklab ololmaysiz. Bozorda ham uni sotishmaydi. Uni qo'shningizdan ham olib tura olmaysiz. Baxtni faqat siz qura olasiz. Har kuni quruvchiga o'xshab, g'ish terib, kundan kunga baxt imoratini ko'tarasiz. Avvalambor hayotga va dunyoga bo'lgan munosabatingizni to'g'ri qilishingiz kerakdir. Bu baxtli hayotga olib boruvchi birinchi qadamlardan biridir. Masalan, hayotingizdagi harakatlaringizning prioritetlarini belgilashingiz kerak. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, hayotingizdagi eng muhim narsalarni bekorchi va befoyda narsalardan ajratib olishingiz kerak. Vaqtingizni, kuchingizni va barcha ishtiyoqlaringizni aynan muhim bo'lgan narsalarga sarflashni maqsad qilishingiz kerak. Masalan, choyxonada do'stlar bilan hazil-huzur qilib o'tirishga nima yetsin? Lekin bu narsa chindan ham siz va oilangiz baxti uchun foydali bo'larmikan? Yoki siz sevgan futbolni kechasigacha tomosha qilib, lekin vaqti kelganida oilangizga yoki farzandlaringizga yarim soat vaqt ajrata olmasangiz, bu qanday bo'lar ekan? Buning natijasi va oqibati nima bo'lar ekan? Do'stlar bilan dam olgani, chiqish ajoyib vaqt o'tkazishning bir turidir. Lekin buning o'rniga oilangizni yoki turmush o'rtog'ingizni olib, tabiat qo'yniga chiqqaningiz foydaliroq emasmi? Bu prioritetlar ro'yxati deb aytiladi. Ya'ni muhim ishlarni birinchi o'ringa qo'yish keyin esa muhim bo'lmagan ishlarga vaqt ajratish deganidir. Bordi-yu, o'zingiz farzandlaringizga yoki turmush o'rtog'ingizga yetarlicha vaqt ajratmasangiz, siz ularning rizqisini o'g'irlaganday bo'lasiz. Bunday qilmishlarni ko'rgan farzandlar kelajakda o'z oilalariga ega bo'lganlarida, o'z farzandlariga va turmush o'rtoqlariga ham xuddi shunday munosabat qilishadi. Chunki bolalar aytganini emas, aksincha ko'rganlarini qiladilar. Siz butun umr aytib kelsangiz ham, lekin shu narsani o'zingiz qilmasangiz, buning foydasi yo'qdir. Rabbimiz hayotingizni ma'noga va baxtga to'ldirsin. Omon bo'ling.